Maka, tarkatingi sa ngaul, inbe balanapay. Garupa tu, iti kaisuruno ke saliningi lo Yesu kutono. Arono atu, oletini ebele ke rumulo imana ila, nganla be tilo ye lal ke paskimuloningi ke maru, inbe ye lal yo di yurati gawa, a tikana porong yo taukan su bet i ai sungi in bet pombenga in be ye kenetani in di tol mai mai ke parang supang marunga ngantieri panno ke wirke maru nganti sira dario bet kawa yesu a ti parama sollono in be tromate ye tiene o ke bet tai darnen panga ye lalma yogo yo ke sunguno intiap. Olenen ngandi toltol bet tikamatiri nga, ngan kateri malmal a tipamariti patoko. Yesu inebala betani ngu ye rumu ke Simon, toltani yo mugu ngan butubotu merani kani. Lengay urur ye kakawa ke kaningi su, ay kanen su. Inbe garupatu ipa ilo. Ngan garuptani, in ilunga ni kawa dap maitiap yo tikarata ye patsalini ene dokmata. Inbe tipalingi kainat surunu yo kiniki dokmati in ilo yei. Mutungla igurum kata dap tani in kono. Inbe iti kai surunu tani yo patki mai mata in lo Yesu kutono. Bung ditoltol patu. Yo tinipi ye kenetaniin nga, ngantika matali nga kateri malmal, a ditap di tuwitiwere, a tine, o na tiap. Nga gelei, a ingile Yesu ke saliningi dokmati, a iti soroki nen nga. Nga yo bet tayawari nga, ngan matin nga le takapat silbaben 300, longan bet takapat tina, ngan pang di tol-tol yu balinga di tiap nga. Ngan tiwete nen, inbe tipsak pa nga, atikan ni. Bungan Yesu iwete pang di nen, ay, kagege sila inepe, nga geleya komukaw nga, dari yu iipawi, indokmatali dokmatasan. Kapalong, di tol-tol yu balinga di tiap nga, ngan kanakana ngan ule kay di kanepe. Nen leye keni yo lomu bet kalondi ye in nga, ngan ule kalondi. Bong, aw yo ke bet ayang tanepe, ye ke yo kanakana, ngan tiap. Le soso garubi ke bet, yi pawi, in iyo. Ye initi kai suruno tani, in ilo ye tinik nga, ngan dao ben ikarata bubok, ye keni yo bet tikil mayaw ye yi. Ngan nen le awete pang mol mol nen. Pang dama ni, ye nina ngay bet diltol tipa abet, tiwetiwete bingidok maata ke maru, pang diltol ye in nga, ngan ule tiwete uradok maata yo, garubi iipawi in lapaw. Abet nen ngan diltol lori tutu ye. Mutong la Yesu di galiuna tinayo, sangaul beru nga, ngan atu kiri yo ena yuta iskarioti in ilala iwete pang di toltol may mai ke parang su pang maru ngan ye dare yo bet itare Yesu lo beri yei. Ngan tilonga tinayo iwete nen nga le lori ponana dok. Mutong la tipa mire betanga panga bet ule tika pat patu panga. Lenga yuta tani in ilala inam in be lun ka urati e lal na ngay dokmata kebet itar Yesu la di toltol may may tina ngan beri yei. Yesu ye di galiunu ti gawa a tikana kaningi ke paskimuloningi ke maru. Arono sangaul inbe balanaru. Tinepa tilo ye ke yo imugupang lal yori yuda bet ti gawa a tikana purong yo taukan soyo bet iyai sungi in pombe. Lengadi yuda tito dar le momakiri abet traumata asariu ene sipsip ina tikani inbe lori tutie paskimoloningi ke maru mutungla yesu di galiunutina nganti to runen nina ngai lumbet lampare kaningi yo betla konye lalke paskimoloningi ke maru yei lenga yesu wede pang di galiunuru yo bet iwanga di a tila nganen Angru kapa lelo pombe malalama iluna nga, nganu le tola tu, yo isuolo ran borsomai, in itawarayang dara, longan bet katoa kaya kala. Katoa kala le kakamata bet, idewe pang ye rumatunga, ngan katoa kalu, lelo katoro rumutaununen, kaine, panonga kiami wete bet man amturong nen. Rumulone yo korata pao bet se airi galiuk amnepe ye inbe amkana kaningi ke paskimuloningi ke maro ye yi inla nangai. Nganole toltani in ipitna rumulono somayatu yo ikien ke ete in pang. Ngan rumulono tani in tikarada kakawa ke burung le ke kaningi so inbe so yo kapala Antipare a ikinio. Longan bet ang rukalo alo kapare kaninge pairi nango. Mutongla di galiuno rutina ngantigege sila inebe inbe tipale lo pombeye malalamay tanin. Nganle tiga mata sutina limut ngan pombe bentina yo yesu wete pangdinga. Mutongla yaruti pare kaningi yo bet tigaan ye lalke. Pas kimoloningi ke marunga. Tinepele ke idu, arrai. Mutongla yesu yedi galiuna tinayo, sanga ulbe runga, ngantipa lelo pombe. Lenga tilo lelo tiurye kakawa ke kaningi, anga tigansu. Mutongla, yesu yuetapang di, yeine. Awetapang molmol nen. Ang tinanga atu, yo dogot ngan amru amur, Inbe amkan sui, inuleta raula di koi kiao beri. Ngandi gali unu tilungo tinayo iwetenen nga, le lori mo maisan. Le ngadi atu-atu titorunen. Ai, awi la kwetenen yawi, to tiap. Ngan iyeine, ang tinayo sangul beru nga, ngan atu kiang, Yo amru amto ko porong inbe amsilidu omay loni in yela bet ieneni. Nganen le tol molmol ke maru o le traumate ay mata bentina yo tur betanga ki ilo ye raw ke maru nga. Bong baraw. Tol yo bet idara tol molmol ke maru la di koi ki beri Inole solo maskana mai le maskana mai ki taunu. Ngayo bet tinana ipasuyu tiap nga, ngan matin nga le dokmada. Le nga tika nien sogo, inbe yesu ikawa purungatu, a iwete lopana na kipang maroye. Mudong ite pala-pala, a ikapang di galihuna tina. Inbe iwete pang di nien. Iyene, bi, kakap. I aw medak. Mutungla ikawa rugu, a iwitilo panana kipang maruye. Inbe, ikawpang di galiuna tina, ngandile mo ta tiindye. Inbe, iwitapang di nen. I aw rarakyaw, yo bet apamere betanga merana pang yeyi. Nganlali apatiyo bet nena maru ilun ditoltol aluna ye. Awitapang molmol nen. Awi o ke bet ayin oro wain suru no mulu tiap. Le ilu ye lal pa unu, yo maro bet matan kala dil tol ki yei. Ngan la bet ayin mulo nga. Yesu iwete nenay mot, mutong la, ye di gali unu, ti wo wungo ke sunguna tu. Inbe, ti pasa tirutana, a tilo pang kawal olip. Yesu iwete bet, Pitaole iwala murine panga. Arono sangaulru in be balana limi be ru. Yesu yedi gali uniti pa a be tilo pang kawal olip ngan iwete pang dinen. Anga ole kagege lomu medana yo kataru pawi in be ang le mut kakoyaw. Awete pang nen. Yeso, betang yo tuo de lu ye rau ke maru in iwete nen. Awi ule araw mata tolyo matan kala di sipsipi. Ngan ule di sipsip kitina timayiri yiri a tiko. Bong ule apamariti mulu ye nike matenga. Longan bet amugu pang le la anamang la galilingo. Mutong la pita iwete panganen. Kumata le di galium nga le mot bet tige galuri miranyo titaru pungi in be tikoyong nga ngan awio ke bet akoyong tiap. Mutong la yesura betage pita nen. Awete pung molmol nen. Dokot bung katay nga ngan ule taragitang le parutio in be kupataw kala a kuwete le patol bet ungi lum galangayaw tiap. Bungan pita iwete le kon mere aye ine o tiap. Kumatale lori bet awi traumataw lapaw a arutam matanga ngan uke bet awete a apataw kalong bet awi lok galangayong tiap ngan tiap. Ngan le di galiuno tinayo kapala nga, ngan di le mot, tiwete betanga gaong nen lapaw. Yesu lo ipataraw Getsemani. Arono sangaul tol inbe balana ru. Yesu ye di galiuno, tipa le lo pumbe ye niatu yo ene Getsemani. Mudong la iwete pangdinen. Si kaur na nga, inbe awali ala apataraw pang marungan. Mutong la ikaw pita ye yemes inbe yowana ye di lew tila. Ngan tila bong yesu ka namay ngan lon madogo le lon mo maysan. Le nga iwete pang di galihuna tina ngan nen. Awi lok mo maysan le aitay ben nga bet amata. Le kanipa na nga inbe matamurere a kanat. Mutong la ipale ila mga malokasin inbe irudu igunturunutana ay pataraw pang maru bet darasa dokmada ikin nga ngan luno pa nga a ipalele lalke mas ngana yu bet pumbe pang yeyi. Le nga ipataraw nen tamak so tinali mut nga ngan sa yu bet imopong ngantiak. Le awi lok bet, kukuta ka rugu ke mas ngani yaw. Bungkin kuto aw lok be, kuto ong tumlom lew. Yesu pataraw nena imot, mudong la bet imulay la, ngan ikamata di galiuno tinayo tol nga, ngan tikin mato. Le nga iweta pang pitanen, o na Simon, nga kukinin mata, to, oke be matam rere a kunat ye mga kasin nga tiap to. Ngan na nga, matamu rere a kanat dok in be kabataraw. Anen ngan tuang sabet pumbe pangyang nga ngan oke bet kamul tiap. Molmol, lomungan bet kay ratiu nen nga bung tinimungan taukan gurana. Yesu iwede pang di nen, mutong laigye ka di, a imulo la ipataraw patumulo daw benyo iye imugo nga. Mutong la bet imula iman pang yedi ngan ikamata di tinayo tikinin mata mulo nga. Yeso matadige may mata. Ngan nen le lodiga langa ye so betanga yo bet tiweta panga intiak. Le nga yesu la ipataraw patulki a imula iman mutong la iwete pang di galiuno tina. Yine, ay, nga kamariyo a kakinin matago, to, kakin matadokot, laltani in pumbiyo, kakamata, dokot nga tol atubet, itara tol molmol ke maru, ladil tol ke sennene beri. Le kamarit, atala, tol tani, yobet itarau ladi koi kiao beri indie la imani. Di toltol ke patokongo tiparama Yesu. Arono sangulpai inbe balana tul. Yesu iweti wete nengo inbe di galiuna tinayo sangulbe runga ngan atu kiriyo ene yutai in ipa man pumbe. Iman ngan iye di toltol malalamai yu tika pul le kai ke patokongo ngan la timan nga. Di ngan di toltol maimai ke parurang supang maru tie di pandongo ke wirke maru inbe di toltol maimai kiri yira la tiwanga di a timan nga. Ngan toltani yu bet itar Yesu la di koiki beri ini karata betang apang di toltol tina ngan mugunen. Bet ule iye Yesu sa pang Yesu a iye ben terkilang apang di. Ngan iwete nen. Kakamata tol atu bet awar raha asumo pangani in tol tani nein. A kakawa kaparamale mire in be matamu kaladok a karede a kala. Matong la yutatani in palbiliw be ipagoro Yesu a ilali la iwete panganen. Pandongo, inbe iwarra a isumo pangana. Lenga di toltol yu, iye di tilanga, ngan titokola na Yesu a tiparama. Mutong la di toltol tinayo, tikuroro patay pangyenga, ngan atu iniposo pulki ke patokongo tinali, itarakire kaprengi ke tolkutomay ke parurang asupang maru, intalngana li imakire. Tunglah Yesu iwe tepang di tol tina, yo bet man ti parama ngan nen. Ay, awi tol dok tiap ke patokongo le pinnau, la kakapul le kai ke patokongo, a kaman bet man kaparamau nga, to. Ye kia kanakana ngan ayang tanibyo kongo luno ke baramamay ke sungunu, a apatomanay di tol. Ngan lumu bet kakawaw, a kaparamaw ye nitani intiap. Bung dokot bet su nen pumbe, a bet nen ngan ye betangatani, yu tuorelo ye rawke maru, inle kanono pumbe molmol. Mutong la Yesu di galiuna tinayo, tie tilanga, ngan dile mot, tigege sila inebe, inbe tiko belebele a tila. Ngan tamoto koskosa du, yo ito Yesu a tilaye nitani in ipaririso siap bong iwiti malakone leo. Le nga bet tiko wa tipara malapaw. Ngan tikap sapi le tika wa malagi sila gino in be irara tinine kona ila. Yesu lo ikoro dama keri lotol kutumaymay kiri yuda. Arono sangaul limi in be balana tul. Di toltol tina ti parama Yesu, mudong tiko wa tilo pang rumulono ke tol kutumay ke parurang asupang maru nga, ngan le di toltol maymay ke parurang asupang maru, tiye di toltol maymay kirijura, inbe di panong ke wir ke maru, ngan di le imut man tigawa inbe tinipa tinam. Ngan pita lapaw, ito Yesu a ilu. Bong le benipa maamolo kasinye. Ito ay paso le ilu kongolono ke rumo ke tol kutumay ke parurang asutani. Mudong la ipa le la yedi gaunu yobet madari kala rumo ngantiur inbe eilo. Inbe di toltol maymay ke parurang asupang maru ngantie di toltol kutumay may kiri yudale mot. Yo madari kala momale nepongo kiringa ngan tikap gebet ti sere di toltol bet man ti papose Yesu ye uradi kapsap yenga abet nen ngan traumatele imada bungan malabet ti pusie tuko siap molmol di toltol aluno la man ti sobo kori panga ye betanga kiri yo ke kaplungono nga bungan betanga kiri yo ti wede ngan gaunga tiap le tokan kanono. Mutong la di toltol tina, ngan patuti marit lo tikuro, in be ti so bo ko di pa ye be ta kiri yo ke kap lu ngo no nga na ti we tenen am nga am lu ngo to lin i we tenen ye ne a wi u la sa wa bar me ma ke su ngo no yo di lo tol ti re yi lo ngan be o le a pa ta ko ro san mu lo ye ke to le nga an bar me san ta ni in da o ben yo di lo tol ti re ye be ri in ti a ti we tenen bongan beta kiri gaonga tia le ta kwan kanono la pao mutong la tol kuto mai ke parang supang maru in imarit tu ikuru dama kiri in be itur yesu yeine ai ngagele alom bet kurau beta kiri tiap nga ngaule kuite balai ye beta ayo di tol tol tina ngatuita yongi Bongan Yesu rawa betangaki tiap. Ipas le ipalonga leu. Mutung la tol kutumai ke parang supang marutani in ituru mulu nen. O, kuede. O ngi krisi, tol tani yu maru ipoto, bet si kap di tol tol ki, ay pamuli di ye, so dok tiap yu bet igarung di yi, to. In be o ngi marutani, Yo bet ye uradrok mata pang di tol toli in natunu to tiap. An Yesu ye ne e autani nei. Ngan pang dama ni nga ngan ang ngaw le kakamata tol mol mol ke maru iur ye maru yo gurana ki mai mata in be nono. In be ipa ye eng tene a isi pang tana. Tina Yesu ywe de nen nga Lenga tol kutumai ke parang supang maru. In katen malmal a isarraka susungo moloki. In beye ne. Imoto, nga bet taser ril tol sa mulu, bet mantipabusi pairi pangso. Ang nga, o kalongo yu iwete bet, ye inuli ikaw malalake maru, nga no. Lenga lomu bet uletaye so supang toli. Ngan di tol tina, ngan di le mo tigawa kori. In be, tiye ne. Iye in iye dara rok tiap, a traumate le imada. Mutong la di tol tina, ngan kapala ti marita ti korokoro nei. In be, ti paukala matana ye mala. Mutong la, ti lok beri, a tiru. In be, ti duru nen, tiye ne. O, bet, ongi marokono molmol nga. Ngan kuwete to, inbe digaunu tikau, a tila la tiru. Pita ipataw kala, a iwete bet, ye in lon galanga ye Yesu tiap. Arono sangaul limibe atu, inbe balana limibe atu. Pita tani, in inebe la kongolonongo, inbe garupnene atu, yo ye kaprengi pang, Tol kutumai ke parang supang maru in ipa iman. Iman ngan ikamata pita yu ei longa. Lenga matan kinindie in be yene. Ay, ongi kwe Yesu yu ke Nazareti in kanepe lapaw. Bungan pita ipataw kala, lenga yene. Ato, hawi nga lok sarara le lok galanga ye soso yu kwediwede ye in tiap. Mudong la, ipasa ipa, irupata ipang ye, dara konanga, ngan tarega atu itang. Ye kene yo garup kaprengitani, in ikamata mulunga, ngan ilale la, iwitepang ditol-tol, yo tikururo patay ye, nitani nga, ngan nen. Ay, tolin ditol-tol tina, ngan atu kiri. Bongan pita patau kala mulo. Lenga tinibili molotia. Inbe, di tol-tol yu tukururo patay ye nga, ngan tiwete panganin. Mol-mol sa, ongi di tol-tol tina ngan atu kiri. Yeso, ongi tol ke Galili lapaw. Bungan pita kon meri e betanga, ay pa meri betanga ki, inbe ye ne. Kumatale bet alung nga, ngan dokma atanen bet maru garungaw. Le awite pang mol-mol li etanen. Awi lo galanga ye tol yo kawitiwiti ye in tiap. Ngan iwiti nen, Letina patu leu inbe taragitang mulu le paruki. Mudongla se pita luntudu betangayo Yesu iwetai. Ngan mugungan Yesu iwetapang pitanen. Dokot bong katay nga, ngan ule taraga itang le parutiw. Inbe kpataw kala, a kwede le patol bet, ongi lom galangayaw tiap. Ngan nen le pitalo na doktiap, le imantina le itang belebele.